αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μια αφορμή, μία από τις σπάνιες φορές που ανεβαίνει στην εθνική λυρική μας σκηνή μια όπερα όπως η όπερα Αλέκο του Ραχμάνινοφ, είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τη σκηνοθέτηδα του έργου, διάσημη Γαλλίδα ηθοποιό Φανή Αρντάν, που επανήλθε στην στέγη της εθνικής λυρικής σκηνής μετά την περσινή επιτυχημένη σκηνοθεσία της στην όπερα του Σωστακόβιτς Lady Macbeth του Γκντένσκ, για να σκηνοθετήσει αυτή τη φορά αυτό το νεανικό έργο του Ραχμάνινοφ, το οποίο έγραψε ο διάσημος πλέον Ρώσος συνθέτης στην απίστευτα πρώιμη ηλικία των 19 ετών για την αποφύτησή του από το Δίο της Μόσχας και του οποίου η φετινή πρεμιέρα στην εθνική λυρική σκηνή είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Τρίτη 12 Νοεμβρίου του 2024 στις 7.30 ώρα το βράδυ. Φυσικά στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της εθνικής λυρικής σκηνής. Η συνέντευξη που παραχώρησε στο Τρίτο, σε μια από τις απομονωμένες και ήσυχες αίθουσες, τις αίθουσες που στεγάζονται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ήταν εφόλης Σισίλης, με φαλτήριο την ενασχόλησή της με τη σκηνοθεσία όπερας των τελευταίων ετών, αλλά αποκτώντας και τις φυσικές προεκτάσεις στην επιτυχημένη καλλιτεχνική πορεία μιας ζωής, στις επιλογές που προέκυψαν, στο θέατρο και φυσικά στον κινηματογράφο. Η συνέντευξη δόθηκε μία εβδομάδα πριν, κατά την περίοδο των προβών, και ολοκληρώθηκε μόλις μία μέρα πριν.
Avec votre voix.
Très bien. La veille du jour X.
Πρέπει να σας πω, κυρία Αρντάν, το έχει και πάρα πολλούς θαυμαστές εδώ στην Ελλάδα. Πολλών θαυμαστών σας, να σας εκφράσω την εκτίμησή μας για αυτόν τον αέρα της συναισθηματικής και ερμηνευτικής ευγένειας, όσο και ακρίβειας που έχετε προσδώσει στον κινηματογράφο σε ρόλους χαρακτηριστικούς όπως στις ταινίες του Φρανσουά Τριφό, που λατρεύουν οι σινεφίλ, αλλά και σε ρόλους όπως η Μαρία Κάλλας, το Κάλλας Forever του Τζεφιρέλη. Ένας ρόλος που, όπως είναι αναμενόμενο, ειδικά για εμάς τους Έλληνες, έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Και να σας πω την αλήθεια, πιστεύω ότι είστε την καλύτερη Κάλλας που έχει περάσει ποτέ από την οθόνη, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Πιστεύω πολύ δύσκολος ρόλος, με ιδιαίτερο ψυχικό βάθος. Και αφού θα μιλήσουμε για όπερα, ξεκινήσουμε από αυτό. Εσείς πώς τον βιώσατε?
Moi, par exemple, je me suis beaucoup plus attaché à faire vivre l'artiste que la femme. Et c'est l'artiste qui est importante. Et moi, ce que j'aimais dans le film et la présentation de Maria Callas, c'était tout cette lutte toute sa vie où elle avait tout le temps cherché l'absolu. Et vous savez que l'absolu, c'est, nous échappe toujours. Mais elle, quand elle disait, il faudrait considérer tout ce qu'on fait comme la répétition.
Εγώ, για παράδειγμα, ήμουνα περισσότερο προσκολλημένη στο να αναπαραστήσω την Callas περισσότερο από ότι ως γυναίκα, ως καλλιτέχνηδα. Είναι η καλλιτέχνη που προέχει. Και αυτό που μου άρεσε στην συγκεκριμένη ταινία ήταν το γεγονός ότι παρουσιαζόταν όπως ήταν, αποκλεισμένη από τον κόσμο, προκειμένου να επιδοθεί στην αναζήτηση και επίτευξη του απόλυτου. Το οποίο βεβαίως, όπως γνωρίζετε, μας διαφεύγει, αλλά εκείνη το επεδίωκε μέσω των ασταμάτητων, αδιάλειπτων επαναλήψεων, δηλαδή της μελέτης, των προβών. Και στη συνέχεια, κάπου μέσα στο έργο, λέω κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι μια φράση μαγική. Λέει η Callas, αν είναι κάτι το οποίο σίγουρα ήμουν, είναι ότι ήμουν τίμια.
Et que après dans ce film moi je disais une phrase que je trouvais magique. Elle dit s'il y a eu une chose que j'ai été honnête.
Και αυτό μου αρέσει γιατί μου ταιριάζει. Γιατί και εγώ είμαι μια ηθοποιός. Και αυτό είναι η αρχή από την οποία πρέπει να ξεκινάς.
Et ça pour moi parce que moi je suis aussi une actrice. Et que ça commence comme ça.
Την προσεγγίσατε πολύ σεβαστικά, ε?
Oui.
Και η σχέση σας με την όπερα πότε ξεκίνησε, πριν το ρόλο ή μετά το ρόλο?
Ma relation avec l'opéra, j'ai commencé à aller à l'opéra très jeune. J'habitais Monaco, il y avait un opéra, l'opéra Garnier à Monaco, et j'ai tout vu.
Η σχέση μου με την όπερα ξεκίνησε πολύ νωρίς. Έμενα στο Μονακό και από πολύ μικρή ηλικία πήγαινα πάρα πολύ συχνά στην όπερα Garnier που ήταν στο Μονακό και τα είδα όλα.
Oui, mais comme réalisateur.
Όχι, ενώ σας σκηνοθέτης.
Oui.
Donc j'ai commencé très jeune. Et après, comme réalisateur, c'est toujours les autres.
Κοίταξτε, εγώ ξεκίνησα νέα. Σκηνοθέτες ήταν πάντα οι άλλοι. Όχι, εσείς πότε γίνατε σκηνοθέτηδα. Πριν ή μετά το ρόλο της Κάλλας.
Après.
Μετά.
Après.
Και για να έρθουμε στο δικό μας τώρα, πώς νιώθετε με τις πρόβες που κάνετε αυτήν την περίοδο?
Oui, moi je cherche toujours la perfection et je suis quelqu'un d'assez.
Ναι, εγώ έχω ιδιαίτερο πάθος με αυτό που κάνω. Είμαι περφεξιονίστρια και εκνευρίζομαι εύκολα. Είμαι ανυπόμονη. Μπαίνω σε όλες μέσα τις καταστάσεις όπου οι περισσότερες απαντήσεις είναι αυτό θα το κάνουμε αύριο. Θα το έχουμε αύριο. Και δεν μπορώ να περιμένω. Και εκνευρίζομαι, παθιάζομαι πάρα πολύ.
C'était comme voilà, on voudrait tout de suite la perfection.
Ναι, βλέπετε, θέλω αμέσως την τελειότητα. Θέλω να τη δω, χειροπιαστεί. Αλλά βέβαια θέλει χρόνο και εγώ δεν έχω υπομονή.
Et que c'est pour ça que de toute façon, tout d'un coup, je pense que l'opéra, comme le cinéma, comme le théâtre, c'est un artisanat. J'ai une grande admiration pour les artisans.
Και γι' αυτό σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι η όπερα, όπως και το θέατρο, όπως και ο κινηματογράφος, είναι επί της ουσίας κάτι σαν χειροτεχνία. Έχω μεγάλο θαυμασμό για τους χειροτέχνες, για τους μάστορες.
Qui, vous savez, quand vous demandez à un artisan de faire un fauteuil.
Όπως ο επιπροποιός που θα σου φτιάξει έναν καναπέ και θα πρέπει να λυγίσει το ξύλο και να το κάνει μέρα με τη μέρα να γίνει κυρτό και να αρχίσει να επενδύει πάνω σε αυτό. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τους ερμηνευτές. Το πρόσωπο, η κίνηση, η έκφραση στο τραγούδι. Όλα αυτά πλάθονται μέρα με τη μέρα, αργά. Ξαναρχίζουμε το ψάξιμο μέσα στο σκοτάδι και κάποια στιγμή ανακαλύπτουμε κάτι και έτσι προχωράει.
On recommence, on trouve, on cherche dans le noir, on trouve tout d'un coup quelque chose.
Οπότε να υποθέσω ότι αυτό το οποίο καταλήγεται στην πράξη διαφέρει συχνά από αυτό το οποίο είχατε ως αρχική ιδέα ξεκινώντας.
Oui. Parce que je pense que quand on a une idée absolue, on a une idée abstraite, ce qu'on porte en soi l'histoire. Et puis petit à petit, il y a plein de paramètres qu'il faut observer. Il y a la musique, il y a les chanteurs, il y a les, voyez, il y a le décor. Il y a dans toute œuvre humaine une inertie qu'il faut corriger. Parce que le rêve, vous voyez comment, vous avez vu comment vous rêvez, et que tout, dans la nuit, tout, vous marchez, vous pouvez nager, vous pouvez voler. Et tandis qu'après, nous sommes rappelés à la pesanteur des moyens techniques, des moyens musicaux, des acteurs, de leurs états d'âme, de mes explications peut-être pas assez claires, de... Je trouve que c'est comme une... Voilà.
Καταρχήν, πιστεύω ότι σε όλα τα πράγματα έχουμε μία ιδέα απόλυτη, η οποία είναι όμως επί της ουσίας αφηρημένη. Και ερχόμαστε πλέον να την υλοποιήσουμε. Και εκεί πρέπει να μπούμε σε συμβιβασμούς. Υπάρχει μουσική, το ντεκόρ, η ιστορία, οι διαφορετικές προσωπικότητες των τραγουδιστών. Σε κάθε ανθρώπινο έργο υπάρχει μία δόση αδράνειας και ασυμβατότητας που πάντα πρέπει να διορθώνεται. Στην αρχή λοιπόν είναι σαν ένα όνειρο. Πώς είναι όταν ονειρεύεστε, που νομίζετε ότι περπατάτε, κολυμπάτε και όλα είναι τέλεια και ξαφνικά ξυπνάς και γιώνεσαι σε μια πραγματικότητα που πρέπει να διαχειριστείς. Έρχονται όλα μέσα, οι ανθρώπινες σχέσεις, η μουσική, τα ντεκόρ, οι επεξηγήσεις μου που δεν είναι πολύ συχνά ξεκάθαρες. Τι είναι αυτό που σας οδηγεί περισσότερο στην όπερα? Είναι η μουσική, η ιστορία, ίσως κάποιο είδους ένστικτο?
Un instinct, parce que au fond, je suis un outsider. Je ne suis pas, c'est pas mon métier d'être metteur en scène. Je suis quelqu'un qui arrive comme un étranger. Mais j'aime beaucoup la musique.
Με οδηγεί το ένστικτο, γιατί επί της ουσίας σε αυτό το χώρο είμαι ένα outsider. Η σκηνοθεσία δεν είναι το κύριο επάγγελμά μου. Είμαι κάποια που ήρθε σαν ξένη σε αυτό το χώρο. Αλλά αγαπώ τη μουσική.
Alors par exemple, pourquoi à l'écho? Parce que j'ai une passion pour Pushkin, j'ai une passion pour la musique russe. Déjà, quand j'étais venue à Athènes, j'avais fait Shostakovich.
Lady Macbeth.
Oui. Donc j'aimais beaucoup l'histoire aussi. Il faut que le plot, que le, tout ce qui arrive, me touche, que j'ai envie de raconter cette histoire moi-même. Comme je ne suis, je suis pas une experte, en même temps que je répète, moi aussi j'apprends. Moi aussi je répète pour apprendre.
Και καθώς δεν είμαι κάποια ειδικός, όταν κάνω μάθημα, μαθητεύω κι εγώ, μαθαίνω. Και καθώς εγώ είμαι μια ηθοποιός, όλα περνούν μέσα από το πρίσμα μου της ηθοποιού.
Et quelquefois je dis bon, moi je suis une actrice. C'est pour ça que tout passe à travers moi, le prisme de l'actrice.
Και για την όπερα που σκηνοθετώ. Με κύρια ζητούμενα τρία πράγματα. Το πώς μπορείς να κρατάς αναλύωτα τα συναισθήματά σου, να μπορείς να τραγουδάς παρατηρώντας ταυτόχρονα τον μαέστρο και ταυτόχρονα να είσαι αληθινός.
Comment garder l'émotion intacte? Comment chanter en respectant le chef, truc, et être
réel?
Voilà, avoir une vraie douleur. Parce que je pense que nous sommes un public du 21e siècle. Et je pense que c'est un art qui arrive depuis longtemps, mais nous sommes tous de la génération du cinéma.
Και το λέω αυτό γιατί είμαστε ένα κοινό του 20ου αιώνα. Ναι, μεν ασχολούμαστε με μια τέχνη που έρχεται από το παρελθόν, αλλά είμαστε όλοι παιδιά του σινεμά. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε γκροπλάν όλες λεπτομέρειες. Ενώ οι τραγουδιστές είναι πολύ μακριά και όλα είναι πολύ μικρά.
Nous sommes tous des gens qui ont voit des gros plans avec le visage de quelqu'un qui nous émeut. Or là, ils sont tout petits, très loin.
Έτσι λοιπόν, αν δεν είσαι πραγματικά αληθινός.
Donc si vous n'êtes pas absolument vrai, si vous n'êtes pas absolument comme si vous alliez perdre votre âme en chantant.
Αν δεν φαίνεται ότι πρόκειται να χάσεις την ψυχή σου τραγουδώντας επάνω στη σκηνή, δεν αξίζει τον κόπο.
C'est pas la peine. Quelquefois, je passe par la colère. Et moi, je me rappelle de cette phrase d'Euripide. La colère qui a perdu dans tant d'hommes, dans Médée. Voilà, la colère, le désespoir, une petite minute de joie, et puis tout d'un coup, en disant modestie.
Καμιά φορά δεν μπορώ να ξεπεράσω την οργή, το θυμό μου. Και εκείνη την ώρα θυμάμαι αυτή τη φράση του Ευρυπίδη, στη Μίδια, ότι η οργή και ο θυμός είναι καταστροφή των ανθρώπων. Να, αυτό και την απελπισία πολλές φορές. Υπάρχουν μερικές στιγμές χαράς και ευτυχίας και η επιβεβλημένη ταπεινότητα. Γιατί ξέρω ότι όλοι έχουν δουλέψει, έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό και δεν πρέπει να περιμένω τίποτα περισσότερο.
Και σαρά, σαρά.
Υπάρχουν πάντα πράγματα που μας διαφεύγουν και κανείς πρέπει να έχει στην όπερα ειδικά πολύ μεγάλη και καθαρή συνείδηση για να προσέχει τα πάντα. Εγώ απ' την άλλη τίνω να ονειρεύομαι πολύ στην όπερα, αλλά με σώζει το γεγονός ότι ξέρω πολύ καλά όταν είμαι στο κοινό τι θέλω και τι δεν θέλω να δω και αυτό το μεταφέρω στις παραστάσεις που ανεβάζω. μιας και η υποκριτική παίζει τόσο σημαντικό ρόλο, ποια σχολή θεωρείτε ότι είναι πιο κοντά στο ύφος που σας αρέσει και προτιμάτε, αυτή του Στράσμπεργκ, του Στανισλάβσκι, του αγγλικού θεάτρου, το method acting?
Alors, Strasberg, il disait que peut-être il faut regarder un laveur de vitres pour pouvoir. Moi, pas.
Ναι, ο Strasberg έλεγε ότι αν θέλεις να παίξεις κάποιον, ας πούμε, που πλένει τα τζάμια ψηλά στον ουρανό, ξέρεις, να πρέπει να πας να τον δεις και να τον παρατηρείς. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Είμαι υπέρ του να το νιώθεις βαθιά μες στην καρδιά σου.
Je pense que ça passe par la vérité de ton cœur. Et que, par exemple, j'aime beaucoup le personnage d'Aleko. Et je me dis. Je peux pardonner le meurtre, alors que c'est biblique, tu ne tueras pas. Mais je vois aussi la tragédie de l'être humain enfermé dans ses contradictions.
Δηλαδή, στην περίπτωση του Αλέκο, τον καταλαβαίνω και τον νιώθω. Ξέρω ότι δεν πρέπει να σκοτώσει, είναι η βιβλική εντολή. Απ' την άλλη όμως, προσπαθώ να δείξω στον κόσμο αυτό που καταλαβαίνω, δηλαδή την αντίφαση στην οποία βρίσκεται η συνείδησή του και προσπαθώ να τον συγχωρήσω. Γιατί αγαπώ την τραγωδία, δεν αγαπώ την κωμωδία και δεν με ενδιαφέρει να κάνω καλούς πολίτες αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται να δουν την όπερα, να τους δώσω ένα καλό παράδειγμα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θέλω να μπουν μέσα σε μια διαδικασία κάθαρσης.
Et je n'aime pas les donneurs de leçons. Je ne veux pas que l'opéra devienne une école pour rendre les citoyens des bons citoyens. Je m'en fiche. Je veux, comme dans la tragédie, c'est une catharsis.
Γιατί ο καθένας μας μέσα στην ησυχία της σάλας μπορεί να είναι κάποιος που μπορεί να βγάλει όπλο και να σκοτώσει κάποιον.
Parce que soi-même, dans le silence de la salle, on peut être quelqu'un qui pourrait tuer. On pourrait être éjecté d'un groupe, on pourrait aimer tellement quelqu'un. Et puis je suis aussi, parce que j'aime Aleko, mais j'aime aussi Zemfira, celle qui joue un peu la Carmencita. Oui, oui.
Μπορεί κάποιος άνθρωπος πραγματικά να εξαιρεθεί από μια ομάδα. Μπορεί να αγαπάς ολοκληρωτικά κάποιον. Και το λέω αυτό γιατί μου αρέσει ο Αλέκο, μου αρέσει όμως και η Ζαμφύρα, η τσιγκάνα που μοιάζει λίγο με την Κάρμεν. Και έτσι καταλαβαίνω και τις δύο προσωπικότητες. Και αυτόν που την αγαπάει και αυτή που θέλει να φύγει και τελικά την οποία και σκοτώνει.
Et donc, c'est comme si je comprenais les deux personnages. Et quand vous comprenez les deux et que vous les aimez les deux, c'est là où naît la tragédie. Parce que s'il y en a un qui est puni et l'autre qui est un parfait citoyen, ça ne m'intéresse pas.
Και όταν καταλαβαίνετε και τους δύο και τους αγαπάτε και τους δύο, είναι εκεί που γεννιέται η τραγωδία. Διότι αν ο ένας τιμωρείται και ο άλλος είναι ένας τέλειος πολίτης, αυτό δεν με ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει αλήθεια εκεί. Πρέπει να υπάρχει ένας αντιφάσκων ανθρωπισμός.
Il n'y a pas de vérité. Il y a de l'humanité contradictoire. Et que moi j'ai toujours aimé les défauts des gens passionnés, alors que je n'aime pas les défauts des gens à l'esprit froid et les législateurs. Je n'aime pas la loi.
Μ' αρέσουν και προτιμώ τα ελαττώματα των παθιασμένων ανθρώπων. Δεν μ' αρέσουν τα ελαττώματα των νομοταγών. Δεν μ' αρέσουν οι νόμοι. Και μου αρέσει η Ζαμφύρα διότι δεν τον αγαπάει πια και διαλέγει τον έρωτα. Τον έρωτα αλλά και τον κίνδυνο.
Donc, vous voyez, et j'aime Zemfira parce qu'elle est vraie. Tout d'un coup, elle n'aime plus cet homme, mais elle choisit l'amour et le danger. Elle choisit le danger.
Oh!
Parce que vous voyez, l'ambiguïté de la nature humaine, elle me plaît beaucoup. Parce que souvent, j'aime dire que j'aime les êtres contradictoires, parce qu'ils sont vrais. Quand tu n'as plus de contradiction en toi, tu as essayé d'être comme ça, bien sociable, bien dans la société. Tandis que les gens contradictoires, même dans les lois, vous voyez, dans l'action politique, l'action politique, tu es contradictoire. C'est pour ça que je ne crois pas au groupe.
Να, αυτή είναι η αμφισηματότητα της ανθρώπινης φύσης. Μου αρέσουν οι αντιφάσεις. Οι αντιφάσεις είναι φυσικά φαινόμενα των αληθινών ανθρώπων. Όταν δεν έχεις αντιφάσεις, προσπαθείς να είσαι καθώς πρέπει. Ενώ οι αντιφατικοί άνθρωποι, ακόμα και στις πολιτικές τους πράξεις, είναι φυσικό όταν αποφασίζουν μόνοι τους να υποπίπτουν σε αντιφάσεις. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Γι' αυτό δεν μ' αρέσουν οι παρέες, οι ομάδες. Σε ξαναγκάζουν να μην έχεις την επιλογή της αναθεώρησης, αλλά να περιμένεις σταθερός σε συμφωνημένες απόψεις, ώστε τελικά να μην μπορείς, με λίγα λόγια, να φέρνεις αντίρρηση σε κάποιες σου πεπιθήσεις, όταν χρειάζεται.
Je crois à l'individu. Oui. Et c'est ce qui fait la richesse d'un homme ou d'une femme, c'est la contradiction.
Πιστεύω στο ανεξάρτητο άτομο. Αυτό το οποίο είναι ο πλούτος ενός ατόμου είναι οι αντιφάσεις του.
Et que toute leur vie ils essayent d'arranger tout ça et que ça fait des vies passionnées plutôt que une vie neutre, bien paisible, bien gentille.
Προτιμώ μια ζωή παθιασμένη από το μια ζωή ουδέτερη, καθώς πρέπει, βολεμένη, συμπαθητική και ευχάριστη. Άρα για σας τελικά το μήνυμα στην όπερα Αλέκο είναι η αντίφαση?
Oui.
Δηλαδή δεν είναι άσπρο-μαύρο η κατάσταση. Είναι κάπου στη μέση τα πράγματα με τους ανθρώπους.
Non. J'aimais beaucoup diriger Anastase, Tassis.
Tassis. Il est très bon acteur.
Et que moi je lui disais, il faut que vous soyez contradictoire.
Και γι' αυτό μου αρέσει που σκηνοθετώ τον Τάση. Εννοεί τον πρωταγωνιστή φυσικά, τον βαρύτονο, τον Τάση Χριστογιαννόπουλο, που παίζει και τον ομώνυμο ρόλο στην όπερα Αλέκο. Έναν ευγενή Ρώσο, ο οποίος παντρεύεται μια τσιγκάνα και τελικά την σκοτώνει, διότι αυτή, ακολουθώντας τη φύση της, συνάπτει σχέση με κάποιον άλλο τσιγκάνο παράλληλα με το γάμο της. Α, λέω, είναι πολύ καλός ηθοποιός. Ναι, και αυτό που μου αρέσει είναι ότι τον εξωθώ στο να γίνει αντιφατικός. Δηλαδή, και να θέλει να τη σκοτώσει και να την αγαπάει ταυτόχρονα. Αυτό είναι το δράμα του χαρακτήρα. Και πρέπει να σας πω ότι μου αρέσει ιδιαίτερα ο Πούσκιν από τους συγγραφείς, γιατί οι χαρακτήρες του είναι τέτοιοι, αντιφατικοί.
C'est un coup, vous êtes très gentil avec cette femme que vous ne pouvez pas vous empêcher d'aimer. Et puis tout d'un coup, très violent.
Δηλαδή, τι του λέω? Είσαι τρελός για αυτή τη γυναίκα που δεν μπορείς παρά να την αγαπάς και ταυτόχρονα γίνεσαι τρελά βίαιος.
Et que tout d'un coup, moi, comme je vous disais, comme j'admire Pushkin.
Όπως σας λέω, πάντα θαύμαζα τον Πούσκιν και ο Πούσκιν είχε αυτό το χαρακτηριστικό ότι ήταν αντιφατικός. Παραδείγματος χάρη, ο ήρωάς του Ευγένιος Ονιέγκιν, που πέρασε τόσο κοντά στην ευτυχία και κατέληξε εκδιωγμένος από την κοινωνία, αν και ευγενής, ως ανένταχτος και ασυμβίβαστος με τις πολιτικοκοινωνικές συμπεριφορές της τάξης του. Αυτό έζησε και ο Πούσκιν κατά κάποιο τρόπο. Διότι έζησε στην περίοδο της τσαρικής Ρωσίας, αντίστοιχα με τον ήρωά του ή τους ήρωές του, ανένταχτος, επικριτικός και ανεξάρτητος, απέναντι στο κοινωνικοπολιτικό του περιβάλλον, η γυναίκα του τον εγκατέλειψε και άρχισε να χαργεντίζεται με κάποιον άλλον που είχε το στυλ και τους τρόπους συμπεριφοράς της συμβιβασμένης υψηλής τσαρικής κοινωνίας στην οποία άνηκε.
Parce que sa femme commence à être coquette avec quelqu'un d'autre. Aleko, pour moi, c'est un double de Pushkin.
Ο Αλέκο είναι ένας δεύτερος Πούσκιν. Έχω διαβάσει σε κάποια από τις συνεντεύξεις σας ότι αυτό που έχετε σαν προτεραιότητα στη ζωή σας είναι το να είσαστε ανεξάρτητοι. Είναι αλήθεια? Φροντίζετε ώστε να έχετε κοινά με τους ήρωές σας, ώστε να τους αποδίδετε καλύτερα πάνω στη σκηνή?
Parce que c'est ce que la force de ce petit opéra, c'est que c'est des personnages qui vont forcément à la tragédie.
Ναι, βέβαια. Και να σας πω, η δύναμη αυτής της μικρής όπερας είναι ότι οι ήρωές της είναι πως οδεύουν οικειοθελώς, βιαίως και αμετάκλητα προς την τραγωδία. Και λέω και σε όλους το άλλο που πιστεύω, ότι όλοι όσοι αγαπούν την ελευθερία πρέπει να ξέρουν ένα πράγμα, ότι την ελευθερία δεν σου τη δίνουν, την παίρνεις.
Moi je dis que tout celui qui aime la liberté, il doit savoir que la liberté ne se donne pas, elle se prend.
Και δευτερευόντως, υπάρχει πάντα ένα τίμημα που πρέπει να πληρώσεις για αυτήν. Και ως εκ τούτου πρέπει να είσαι έτοιμος να το κάνεις. Είναι σαν να ακούγα την Κάλλας να μιλάει, για να πω την αλήθεια, με αυτά που λέτε.
Et deuxièmement, qu'il y a toujours un prix à payer pour la liberté. Donc il faut être prêt à payer le prix.
Ça c'est comme si j'écoutais Kallas, c'est la même chose. Elle a dit la même chose, hein?
Το λέω αυτό γιατί συχνά μου λένε εσύ είσαι μια ελεύθερη γυναίκα. Και λέω όλα έχουν μια τιμή, ένα τίμημα. Ξέρετε τίποτα τη ζωή μου. Λέω επίσης όταν πρέπει να αγαπήσεις, πρέπει να αγαπήσεις με πάθος. Και όχι παγερά. Αλλά και ο έρωτας όμως έχει ένα τίμημα. Και ο έρωτας, είστε σίγουροι? Α, βέβαια. Για μένα όλα τα μεγάλα πράγματα στη ζωή έχουν τίμημα.
On devient de plus en plus dans une société où les gens demandent qu'on vous le donne. Je me rappelle justement d'avoir parlé en disant mais la liberté ça ne se donne pas.
Βρισκόμαστε όμως σε μια κοινωνία που οι άνθρωποι έχουν μάθει να τους δίνουν, όχι να δίνουν εκείνοι ή να επιστρέφουν. Αλλά
il y a pas une loi qui te donne la liberté, ça se prend. Si tu attends que on te donne la liberté, tu peux attendre toute ta vie.
Ένα πράγμα δεν μπορεί να σου δώσει. Δεν υπάρχει κανένας νόμος που σου δίνει την ελευθερία. Την ελευθερία την παίρνεις εσύ. Αν είναι να περιμένεις να σου δώσουν την ελευθερία, μπορεί να περιμένεις μια ζωή ολόκληρη. Υπάρχουν κάποια έργα που θα θέλατε να σκηνοθετήσετε?
Jean Onegin, j'aurais adoré, parce que j'aime beaucoup cette histoire. Ah, ouais.
Ναι, θα έκανα τον Ευγένιο Ονιέγκιν, αλλά κατά βάθος δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πάω να ζητήσω να κάνω όπερα. Πάντα κάποιος άλλος είναι που μου ζητάει να το κάνω.
Quelqu'un d'autre qui m'appelle en disant est-ce que ça vous dirait? Et moi, même si je dis plus jamais, tout d'un coup, il y a comme la tentation et je dis oui. Parce qu'au fond,
μου λέει, θα ήθελες να κάνεις αυτό? Και στην αρχή εγώ λέω, τι είναι αυτό? Και ενώ λέω κάθε φορά ποτέ ξανά, στα ξαφνικά κάτι μου σφυρίζει και με πιάνει μια τάση να πω ναι. Γιατί κατά βάθος, όπως σας έλεγα, είμαι ένα outsider, είμαι μια ξένη στην όπερα. Και όταν ο Γιώργος Κουμεντάκης μου ζήτησε να έρθω να σκηνοθετήσω την πρώτη φορά, σκέφτηκα, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει τρελαθεί. Και την δεύτερη φορά που μου το ξαναζήτησε, Πάλι το ίδιο είπα. Αλλά ήρθα. Πώς νιώσατε με τον αντίκτυπο και το αποτέλεσμα της περσινής σας σκηνοθεσίας, τη Lady Macbeth του Σωστακόβιτς? Είναι μια όπερα πολύ δυνατή από συναισθηματικής απόψεως. Ναι, πάρα πολύ δυνατή, μου λέει. Και αυτό το οποίο βρήκα στη μουσική του Σωστακόβιτς σε σχέση με αυτή του Ραχμάνινοφ είναι ότι έχει μια συνεχή ροή πολύ κοντά σε αυτή που δημιουργεί η μουσική στο κινηματογράφο. Μια συνεχή ασταμάτητη ροή που σε παρασύρει από μόνη της και σου δίνει υλικό για να σκεφτείς, να νιώσεις, να φανταστείς και πάνω στο οποίο μπορεί να ακουμπήσει ένας τραγουδιστής, ένας σκηνοθέτης, ένας οποιοσδήποτε ερμηνευτής από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου, χωρίς κενό. Σε αντίθεση αυτής, η όπερα του Ραχμάνινοφ έχει πολλές παύσεις, πολλά σημεία ανάπαυσης και ανάπαυλας. Και επίσης, πέρα από τη μουσική που μπορείς να τη διαβάζεις σε βιβλίο ασταμάτητο, είναι ότι οι ήρωές του δέχονται να πεθάνουν για τον έρωτα. Ήδη η Lady Macbeth διάλεξε την ελευθερία μέσα σε μια πολύ κλειστή κοινωνία, μέσα σε νόμους που σε χτυπάνε εδώ και εκεί αδυσόπιτα, και ερωτεύεται παράφορα έναν άντρα ο οποίος την τρόλαρε, την κορόιδεψε. Βλέπεις? Και έχει συνέπειες η προδοσία, ο τρελός έρωτας.
Vous voyez, il y a des constances, la trahison, l'amour fou et la mort.
Εσείς, αν μου επιτρέπετε μια προσωπική ερώτηση, βλέπετε ότι υπάρχουν όρια απέναντι σε καταστάσεις όπως ο έρωτας, ας πούμε, ή όχι? Κοιτάξτε, η απάντηση σε αυτή την ερώτηση που μου κάνετε είναι ότι δεν μπορείς να το ξέρεις μέχρι να το ζήσεις. Έχετε δίκιο. Απολύτως. Το καταλαβαίνω. Για παράδειγμα, για την ελευθερία της εκφρασής μου, για την ανεξαρτησία του πνεύματός μου, γνωρίζω ότι έχω πληρώσει. Αλλά δεν μετανιώνω για τίποτα.
Votre question, c'est comme si on ne peut pas savoir avant de le vivre.
Absolument,
mais
je
par exemple, oui. Oui. Je peux, pour ma liberté d'expression, pour mon indépendance d'esprit, oui. Je sais ce que j'ai payé, mais je regrette rien. Parce qu'au fond, je me dis toujours, on a une seule vie.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie.
Quoi? Tu vas vivre ta vie pour plaire à la société, pour plaire à la loi, pour plaire à monsieur le producteur, pour qu'il t'aime bien, et tu auras passé ta vie à vouloir plaire, alors que moi, je trouve que moi, j'aimerais beaucoup qu'on m'aime, mais je ne veux pas plaire.
Τι, να ζεις τη ζωή σου για να ευχαριστείς τον ένα και τον άλλον, την κοινωνία, τους νόμους, τον κύριο παραγωγό και τον καθέναν, για να είσαι αγαπητός, δηλαδή να περάσεις τη ζωή σου κάνοντας τον κύριο ευχάριστο. Μ' αρέσει να με αγαπάνε, αλλά δεν θέλω να χαροποιώ. Οπότε σκοπός της ζωής ποιος είναι? Να γίνεις ολοκαύτωμα, να λαμπαριάσεις. Α, πολύ καλλιτεχνικό αυτό. Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η φράση του Παζολίνη. Που πολύ σωστά λέει
ότι
πρέπει να πυρπολιθείς για να φτάσεις εξαϊλωμένος μπροστά στην τελευταία μεγάλη φωτιά. Ξέρετε, το ίδιο πράγμα είχε πει και ο Ναζίμ Χικμέτ σε ένα ποίημα. Αν δεν καώ εγώ, δεν καείς εσύ. Πώς τα σκοτάδια θα γίνουν φως?
Et c'est vrai que tout d'un coup, dans sa propre vie, c'est comme si quelquefois on peut se sentir solitaire, mais tout d'un coup, quand vous entendez des échos.
Ξέρετε, λέγοντας μου αυτά, επιβεβαιώνω για μία ακόμη φορά ότι υπάρχουν στον εθέρα οι αντιχήσεις των σκέψεών μας σε κάποιους άλλους ανθρώπους και οι δικές τους σε εμάς, σαν μία ηχός. Που απαντά από το πουθενά, από μακριά, σε αυτό που ήδη έχεις σκεφτεί.
Tant pis, tant pis pour les chagrins, tant pis pour les échecs, que ça valait le coup.
Και τότε νιώθω ότι η ζωή έχει νόημα. Κρίμα για τις λύπες και τόσο χειρότερο για τις αποτυχίες που νομίζουμε ότι είχαμε. Γιατί η ζωή, μετά από μια τέτοια εμπειρία, που ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος, ότι η σκέψη σου βρίσκεται κάπου στον εθέρα, ενωμένη με τις σκέψεις κάποιων άλλων, σε δικαιώνει που υπάρχεις ακόμα σε αυτόν τον κόσμο. Ακούσαμε το μουσικό θέμα του Georges Delerue από την ταινία του François Truffaut «Η γυναίκα της διπλανής πόρτας», που ήταν η πρώτη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία της Fanny Ardant. Υπάρχει μια φράση, ένα απόσταγμα από καθέναν από τους τόσους σημαντικούς ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκατε που να μπορείτε να ανακαλέσετε?
Οι μόνοι άνθρωποι
που έχουν μείνει στην ψυχή μου είναι
παθιασμένοι.
Παράδειγμα, της λέω. Παράδειγμα, μου λέει, ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι.
Mais même par exemple un homme comme Antonioni diminué physiquement.
Ένας άνθρωπος σωματικά μειονεκτικός. Δεν άφηνε τίποτα στην τύχη. Για μια λεπτομέρεια έδινε την ψυχή του, όπως ο Ettore Scola, άνθρωποι όπως ο Gérard Depardieu, ο Vittorio Gassman, ο Marcello Mastroianni, που δίναν τη ζωή τους γι' αυτό. Ακούστε, δεν μπορείς να κάνεις αυτό το επαγγέλμα αν δεν το κάνεις παθιασμένα.
Tu ne peux pas faire ce métier si tu ne le fais pas passionnément. Tu peux te tromper.
Μπορείς να κάνεις λάθη, αλλά όταν εγώ ως ηθοποιός ήμουν μπροστά σε ανθρώπους τόσο παθιασμένους.
Moi, en tant qu'actrice, j'étais devant des gens passionnés.
Ακόμα και αν έκανα κακές ταινίες, ο Σάκης είχα απέναντί μου παθιασμένους ανθρώπους, δεν το μετάνιωσα και δεν το μετανιώνω ποτέ.
Mais avec des gens passionnés et je ne regrette rien.
Το πάθος εκφράζεται μέσα από την επιμονή στη λεπτομέρεια.
Oui. Ah. Ou, vous savez, de n'être jamais content. De chercher toujours, de chercher l'absolu, qui forcément l'absolu, il se retire toujours pour que vous avanciez. Et que pas des gens contents d'eux-mêmes.
Το να μην είσαι ποτέ ευχαριστημένος, να ψάχνεις μονίμως το απόλυτο. Και οι άνθρωποι που ψάχνουν το απόλυτο αποτραβιούνται για να μπορέσουν να προωθηθούν, να εκτοξευθούν σε επόμενη φάση. Και είναι άνθρωποι ανικανοποίητοι με τον εαυτό τους.
De sentir, j'ai vu François Truffaut inquiet, rageur, colérique. J'ai vu des Italiens qui tapaient du pied. Mais moi, ça me consolait. J'ai vu un homme comme Roman Polanski, fou, comme ça, de colère. Mais moi, en tant qu'actrice, ça ne me faisait jamais peur. Parce qu'au contraire, c'est comme les loups qui sortent de la forêt, on se dit ah, il y a un type qui a peur.
Έχω δει τον François Truffaut ανήσυχο, συνεχώς, έξαλλο, χολερικό, ειδικά τους Ιταλούς να παθιάζονται, αλλά εγώ παρηγοριόμουν από αυτή τη συμπεριφορά. Έχω δει ανθρώπους όπως ο Ρωμάν Πολάνσκι, εντελώς στην τρέλα, εκτός αυτού. Αλλά εγώ, σαν ηθοποιός, δεν φοβόμουν να τον είχα απέναντί μου. Ποτέ. Είναι σαν τον λύκο ο οποίος βγαίνει έξω από το δάσος. Αλλά είναι το φυσικό του περιβάλλον. Και λες, α, ωραίος είναι, τον θαυμάζεις. Να σας ρωτήσω, μήπως υπάρχουν φράσεις οι οποίες κατ' επανάληψη έρχονται στο νου σας? Όχι.
Non, non.
Je les vois. Je les vois dans la chambre obscure. Leur cri, leur gesticulation comme des fous.
Τους βλέπω μπροστά μου, μέσα σε μια συνολική ασάφεια, να χειρονομούν και να φέρονται σαν τρελοί. Έτσι τους θυμάμαι. Αυτά θυμάμαι. ίσως τότε δεν υπάρχουν και ρόλοι που θα θέλατε να κάνετε πλέον, μιας και φαίνεται ότι τα έχετε κάνει όλα μέσα σε αυτές τις εμπειρίες που έχετε ζήσει.
Oui, parce que vous savez, moi souvent je dis, mon seul luxe, c'est que je n'ai fait que ce que j'aimais.
Γιατί για να σας πω την αλήθεια, η μοναδική μου πολυτέλεια ήταν ότι έκανα πάντα αυτό που αγαπούσα. Δεν δέχτηκα ποτέ ένα ρόλο που δεν μου άρεσε. Ακόμα και αν ήταν μια σπουδαία παραγωγή. Γιατί έλεγα, δεν θα είμαι τίμια απέναντι σε αυτό που μου ζητούν. Πρέπει να αγαπώ τον τύπο της γυναίκας που παίζω. Να μ' αρέσει. Μπορώ να παίξω μια κακιά γυναίκα, μια τρομοκράτησα, έναν εχθρό του κράτους. Δεν με νοιάζει τι θα πουν οι άλλοι. Εγώ πρέπει να την αγαπάω. Γι' αυτό και λέω συχνά, η πολυτέλεια της ζωής μου είναι ότι έκανα πάντα αυτό που μου άρεσε. Έκανα συχνά παραγωγές σαν και αυτές που λέμε off-Broadway, δηλαδή τα ξέρετε τα μικρά θέατρα. Πολλές φορές έκανα τέτοια πράγματα. Ήμουνα λίγο σαν τα άγρια ζώα. Που λένε θέλω να ζήσω εκεί, μέσα στην άγρια φύση, στη ζούγκλα. Ξέρετε ότι υπάρχουν τρία πράγματα που μπορούν να σας διαφθείρουν, να διαφθείρουν την ψυχή του ανθρώπου.
L'âme humaine, c'était l'argent,
το χρήμα,
le pouvoir,
η επιβολή της θέλησης
et la gloire.
Και η δόξα.
Si vous vous perdez dans ces trois choses,
εάν τύχει να χαθείς μέσα σε ένα από αυτά τα τρία, τότε ελπίζω να μην σβήστηκε τίποτα από αυτά που μου είπατε. Αφήστε με να ελέγξω το μικρόφωνο, της λέω.
Parce que autrement, ah oui.
C'est oui.
Absolument. Ah, parfait.
Θα θέλετε να πείτε κάτι, σας παρακαλώ, στους φίλους ακροατές, μιας και κλείσαμε φέτος τα 70 χρόνια της ύπαρξής μας ως τρίτο πρόγραμμα που σημαίνει κλασικό ραδιόφωνο. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη αρετή ενός κράτους είναι το να έχει δημόσιο, κρατικό, κλασικό ραδιόφωνο. Και εύχομαι να δίνει και να χαρίζει πάντα την ομορφιά της κλασικής μουσικής σε όλους τους Έλληνες.
Moi, je pense que la radio classique qui naît de l'État est la plus grande vertu de l'État. D'avoir donné la musique classique à tous les Grecs.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μια συζήτηση στο πλαίσιο της σειράς των συναντήσεων και συνεντεύξεων που εξασφαλίζει τότε το πρόγραμμα και τους φίλους ακροατές με σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς μουσικής σκηνής. Σήμερα, με την διακεκριμένη Γαλλίδα ηθοποιό, αλλά και τα τελευταία χρόνια πολύ επιτυχημένη σκηνοθέτηδα όπερας, κυρία Φανή Αρντάν, που σήμερα το βράδυ στις 7.30 ώρα παρουσιάζει την πρεμιέρα της όπερας Αλέκο του Σεργέη Ραχμάνινοφ σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή για μια σειρά 6 παραστάσεων από σήμερα μέχρι και τις 23 Νοεμβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ήταν αφορμή για μια τόσο ειδικού όσο και γενικού ενδιαφέροντος συζήτηση πάνω στο αποτύπωμα μιας τολμηρής και δυναμικής καλλιτεχνικής πορείας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.